Dëgjues së nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Në gjykatën themelore në Prishtinë paraqiten 5 persona të dyshuar për terrorizëm. Në Kosovë nuk mund të parashikohet krizë energjetike përkundër rritjes së çmimeve të rrymës në Evropë. Trajtimi i koronavirusit ka qenë një nga dështimet më të këqija në Britani, konstaton një raport i ligjvënësve britanik. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
5 persona që u arrestuan nga policia Kosovës në fundjavë në akuzat për terrorizëm dolen sot para gjykatës themelore në Prishtinë. Gjatë bastisjeve në përlokacione të ndryshme të arrestuarve u janë gjetur në posedim armë zjarri si dhe mjete shpërtyese. Veprat për të cilat dyshohen të arrestuarit përfshin dënime deri në 5 vjet burgim. Lidhemi tani drejt për drejt me korrespondentin ton Taulant të Qena, i cili ndodhet para gjykatës në Prishtinë për të mësuar se cilat janë të reja të fundit. Taulant, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Taulant, në thuaj, cilat janë informacionet e reja nga gjykata? Janë paraqitur të dyshuarit për terrorizëm para trupit gjykues?
Po, Valona, të arestuarit nga policia e Kosovës, të cilët dyshuar për terrorizëm për vepra që në lidhën me terrorizëm, ka ndarë sot para gjykatës të nëllorën në Prishtinë, që anë të ka të duar të kurat orës 10, mirë po se anësa ishte e mbyllur për publikun dhe gjyqtari i cili është të ndaj trupit gjykues të Tishala dhe ndosë që brenda të mos të jaj asë media për asë familjarë të arestuarve. Ne kemi biseduar me njëni nga prindërit të arestuarve, i cili është qyga nga komuna e Krimës, djali të cilit është njëri të arestuarve. A i fatë rrëgjën e Europa e kështë djali i ka disa vjetë që ka të duar të falet, mirë po thëtë se nuk ka brejtë në në dyshim djali i këto vitet e fundit. Të resa thotë se a i merën e bëjtësit dhe trektori. Sula po ashtu dhe dhe gjatë arrestimit është kërës bastisë është shtëpia e ti në shamin në këshqe, policia e Kosovës nuk është që ka gjetur armatim brenda shtëpisë e ti, për shkallë dhe të teoria ka nësuar se në disa bastisë që ka ndodur dhe të arrestimit të kyre 5 personave ka gjetur dhe armë të ndryshme. Ta persona dhe 5 persona të arrestuar në ndryshimin se po ka njëtojnë sulme terroriste në Kosovë. Dhe vazhë të hënëm një në arrestuar 2 persona të tjerë në ndryshimin dhe vera që lidhe me financimin e terrorizmit. Valona mjeri për presë se në dikush për avokat dhe të dalë nga të anshtat dhe të nga tregojnë të njëtë më shumë detaje për ato se që për akuzohet ta 5 persona të arrestuar.
Taulant, të falenderoj për këto informacione, dëgjues të nderuar, për më shumë rreth kësaj na përcillni atëherë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Vazhdojmë me materialet e tjera, derisa Evropa po përballet me çmime të larta të rrymës, në Kosovë zyrtarë dhe ekspertë të energjisë thonë se nuk mund të parashikohet një krizë e tillë energjetike. Sipas zyre Kosoja, që shkaktohet nga rritja e çmimeve, mund të vrehet tek në pranverën e vitit të ardhshëm. Kronike e Doruntina Valiot.
Muajt e dimrit së bashku me të ftohtën sjellin edhe kërkesë më të madhe për përdorim të energjisë elektrike. Me rritjen e kësaj kërkese të kaluan edhe kapacitetet e shtetit të Kosovës për prodhim të energjisë dhe është e pashmangshme nevoja për import të energjisë në një kohë kur çmimet e rrymës në Evropë janë të larta. Zyrtarë dhe ekspertë e energjisë megjithatë thonë se nuk mund të parashikojnë një krizë energjetike apo rritje të çmimit të rrymës në Kosovë, që tashmë ka nisur të prek shumë vende të Evropës, përfshirë Shqipërinë. Momentalisht në përgjithë Evropën po vinë fatura shumë të larta të energjisë për shkak të rritjes globale të çmimeve të energjisë elektrike dhe gazit. Përveç rritjes sezonale të kërkesës për energji elektrike që çon në ngritje të çmimeve, tani ato janë rritur për shkak të rezervave të vogla të magazinimit të gazit dhe çmimeve të larta për prodhim të energjisë nga qymyri në vendet e Bashkimit Evropian. Kosova prodhon energji elektrike përmes termocentraleve me qymyr dhe në sasi shumë të vogla nga energjia e ripërtreshme, siç janë hidrocentralet. Kjo energji shpërndahet te konsumatorët nga kompania e distribucionit të furnizimit me energji elektrike, KED. Me vetëm rreth 6 cent për kilovat në orë, konsumatorët e Kosovës paguajnë më së liri energjinë elektrike në rajon. Sipas të dhënave që zyra regulatorit të energjisë ka dhënë për Radio Evropa e Lirë, kapaciteti total i gjenerimit të energjisë elektrike në Kosovë në vitin 2020 ka qenë 1110 megawatt. Nga kjo sasi, 86.5% janë nga termocentralet dhe pjesa tjetër janë hidrocentrale dhe burime të ripërtreshme të energjisë. Viktor Buzhala, zëdhënësi Kecit, ka shpjeguar se një rritje eventuale e çmimit varet nga nevoja që Kosova do ta ketë për import të energjisë.
Çmimet aktuale në birza janë tepër të lata, pra janë në 4-5 fishuar. Sigurisht se këto çmime kanë ndikim direkt edhe në Kosovë, pasi që ne jemi pjesë e këtij tregu.
Ai ka thënë se sezona e dimrit zakonisht shoqërohet me një rritje të konsumit të energjisë elektrike deri në 50%, por sipas tij kjo nuk do të thotë se mund të pritet një krizë energjetike. Në anën tjetër, rritje të çmimit të energjisë nuk parashet për vitin 2021 as zyra e regulatorit të energjisë. Më 7 tetor, Bordi i ZRE-s ka aprovuar të hyrat e lejuara maksimale për operatorët e rregulluar. ZRE ka thënë se kanë marrë në konsiderat edhe rritjen e çmimeve të importit, çmime këto që janë jashtë kontrollit të operatorëve. Megjithatë, rritja e të hyrave si rezultat i rritjes së konsumit të energjisë elektrike ka neutralizuar kostet e përgjithshme të furnizimit me energji elektrike, prandaj të hyrat e lejuara nuk do të reflektojnë në ngritje të çmimeve të energjisë elektrike për konsumatorët fundor në vitin tarifor 2021, thuhet në përgjigjen e ZRE-s. Sipas qeverisë së Kosovës, madje në Evropë ka indikacione që tregu do të stabilizohet. Një rritje e menjëhershme e çmimeve të energjisë nuk po parashikohet as nga ekspertë të fushës. Dardan Abazi, hulumtues i lartë në Institutin për Politika Zhvillimore, INDEP, tha se kostoja që shkaktohet nga rritja e çmimeve mund të vërehet në pranverën e vitit të ardhshëm.
Se sa do të jenë përmasat e kësaj kostoje, mbetet të shihet në muajt në vazhdim, sidomos në kohën e muajt mars dhe prill, kur do të bëhet në një mënyrë ai barazimi vjetor i kostove të cilat na janë shkaktuar në sistemin energjetik dhe kur të bëhet pra rishikimi vjetor i tarifave apo çmimeve të energjisë elektrike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Para bloku të lajmeve, ju sjellim një kronikë nga bota. Trajtimi i hershëm i pandemisë së koronavirusit në Britani ishte një nga dëshimet më të këqija të shëndetit publik në historinë e këtij vendi. Kështu konstaton një raport i liçvënësve britanik i cili thotë se çastja e qeverisë për të arritur imunitetin e